da vidješe oči moje spasenje tvoje.
Blago očima koje gledaju što vi gledate.
I gledat će ga svako oko.
Ništa nije skriveno očima njegovim. Oči u oči.
Oči u oči.
Evo, poštovani slušatelji i gledatelji, hvaljen Isus i Marija. Novi je susret pred nama. To je ujedno jedna od brojnih novih prigoda da nastavimo s procesom istinskog obraćenja na koje nas je pozvao naš Gospodin i Spasitelj riječima. Ispunilo se vrijeme, približilo se Kraljevstvo Božje. Obratite se i vjerujte Evanđelju. Evo, svatko na svom duhovnom proputovanju prolazi nekav, ajmo reći, svoj osobni put, ali imamo zajednički poziv da svi, baš svi, se obratimo i da vjerujemo Evanđelju. Uvjeren sam da je ovaj Isusov poziv jako dobro poznat svima koji smo sudionici ovoga susreta. To je s jedne strane dobro, ali istodobno sa sobom nosi i veliku odgovornost. Zašto i kako? Što nam je dakle činiti kad još jednom čujemo ovaj Gospodinov poziv? A možemo se trgnuti i zapitati se zašto je Isus toliko, ajmo reći, uporan u ovom pozivanju, na obraćenje. A i odgovor nekako se nameće u smislu da je to s jedne strane dosta jako važno za mene, zato Isus insistira, a s druge da je to znak da se ipak mi oklijevamo, odnosno da se ne trudimo dovoljno da zaista to i ostvarimo. I onda prijeti nam opasnost da zakasnimo s time, s tim obraćenjem. A pogotovo kad znamo da se, što Isus rekao, da se Kraljevstvo Božje približilo. Naravno, bliže je danas nego juče. Dakle, isto tako možemo, ne daj Bože, odmahnuti rukom u uvjerenju da nam je to dobro poznato i da smo mi već se uključili u obraćenje. A neki će možda pomisliti da su već i obraćeni sasvim dovoljno i da im više ne treba ništa. Potičem nas ipak sve da se odlučimo trgnuti, otvoriti se djelovanju Duha Svetoga i da nam dodatno taj Duh Sveti razjasni u čemu se zapravo sastoji taj proces obraćenja. A onda mu dopustiti da djeluje u nama, da djeluje onako kako on hoće, a ne kako mi njemu dirigiramo. Stoga evo sad ćemo se pripremiti na ovaj susret i na ovo razmišljanje, naravno preko naše zajedničke molitve Presvetom Trojstvu i Blaženoj Djevici Mariji. Stoga, evo, pripremite se, nađite fino mjesto, nađite raspoloženje, dakle, u izvanjskom ambijentu, ali prvenstveno iznutra, da zaista budemo, osluškujemo što se to zaista može dogoditi preko ovog susreta kojega većina od vas dobro pozna, pa kaže, pa znamo, očekujemo, otprilike bit će to tako i tako. No, ne mora biti tako i tako, nego može biti nekako drugačije. Pa stoga, evo, pozivam i sebe i vas na jedno duhovno raspoloženje za ovu lijepu molitvu. Krenimo. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Oče nebeski Bože, klanjamo ti se, blagosivljamo te i slavimo. Oprosti nam grijehe koje smo činili mišlju, riječju, djelom i propustom. Izbriši sve zle posljedice kako bi ti se mogli klanjati u duhu istini, čista srca i radosne duše. U Tvoje ime iskreno opraštamo svima koji su nas bilo kada ili bilo kako povrijedili. Pomozi nam da postanemo onakvima kakvima nas želiš. Odagnaj od nas svaki utjecaj zloga i osnaži nas da mu se odupremo jaki u vjeri. Oslobodi nas od svakog oblika zablude i ropstva u kojem se nalazimo. Amen. Ljubljeni gospodine Isuse, naš spasitelju i prijatelju, primi naše misli, želje, odluke, patnje i vapaje. Gospodine Isuse, ovoga časa svatko se od nas stavlja po Tvoje neograničeno gospodstvo i trajnu vlast. Primi srca koja Ti s ljubavlju darujemo i ponizno Te molimo da ih raspališ ognjem svoje ljubavi. Nauči nas sjediti do Tvojih nogu, slušati i vršiti Tvoje riječi. Nauči nas služiti braći i sestrama u ljubavi i poniznosti. Amen. O duše presveti, duše istine i božanske ljubavi, siđi sada na sve nas. Umnoži nam vjeru, učvrsti ufanje i usavrši ljubav. Predajemo Ti svoje živote u punoj svijesti i slobodi. Očisti nam srca od svake sumnje u Božju dobrotu, od strahova, zabluda, oholosti i nevjere. Svojom božanskom silom uništi sve negativne sile koje su bilo kada i na bilo koji način ušle u naše živote, obitelji, radna mjesta, medije i cjelokupni život našega naroda. O Mario, naša nebeska majko, zarušnice Duha Svetoga, majko crkve, majko lijepe ljubavi, bdi nad nama i čuvaj nas od zasjeda zloga. Ti, nepobjediva vojvotkinjo vojske nebeske, zajedno s Mihajlom Arkanđelom i svom nebeskom vojskom, razbi mračne sile tame koje su ustale protiv Tvoje djece. Moli se nama i za nas sada i na času smrti naše. Amen. Amen. Dakle, sa amen neka ne prestane naše molitveno disanje, nego nastavimo i dalje. Zapravo, kao što sam prošli puta rekao, želio bi da ove emisije polako prerastu zaista u jedno duhovno, meditativno ozračje u kojem zaista se možemo susresti preko Duha Svetoga sa živim Isusom Kristom. Imamo iskustvo, imaju mnogi iskustva o tome. Dakle, oni koji nemaju, neka ne sumnjaju, nego neka čekaju, neka mole, traže, pa će i sami biti svjedoci kako je to moguće. A sada, nakon što smo preko molitve predali svoje živote Bogu, Trojedinom Bogu, Ocu, Sinu i Duhu Svetom, preko naše nebeske majke Marije, sada ćemo se polako prepustiti djelovanju sakralne svete glazbe, neka nas i ona dodatno duhovno raspoloži.
Oči u oči.
Poštovani slušatelji, gledatelji, draga braćo i sestre, ovo naše vrijeme u kojem živimo, između ostaloga, karakterizira i potreba za koje kakvim propitkivanjima ili na neki način dovođenjem u pitanje svega, svakoga i svačega. Zašto? Pa da, ovo je vrijeme kada se što šta ruši. I teško je, a u ovom kratkom susretu nije ni moguće dati sveobuhvatan odgovor na ovo pitanje zašto. Stoga ćemo se kao vjernici, kršćani, katolici, osvrnuti na propitkivanja ili dovođenja u pitanje onoga u čemu smo do sada bili poučavani u svojoj vjeri ili smo se sami poučavali, a osobito o plodovima takve vjere. Pa se obično postavlja pitanje, pa što, jeste li vi učili na vjeronauku, jeste li vi čuli ovo, jeste li ono? I kažemo nekako, kao odgovor je da jesmo sve čuli i učili smo i imamo u knjigama, imamo danas u medijima, ali opet nešto ostaje u zraku visiti. I pitamo se kako i zašto je došlo do te potrebe propitkivanja. Uvjeren sam da je to neki način dobro i da je do toga moralo kata doći. Odnosno da je to jedna logična posljedica s jedne strane nezrelog i nepotpunog poznavanja najdubljih sadržaja naše kršćanske i katoličke vjere i naravno s druge strane jednog stalnog pritiska našeg neprijatelja i zavoditelja Sotone da nam iskrivi ono što znamo, a da ono što nije iskrivljeno da zapravo i odbacimo kao nepotrebno. A posljedica svega toga naravno je neautentični kršćanski život. Život koji je prožet svim i svačim, ali najmanje istinskim životom koji je sam Isus Krist. Ostaju neke izvanjske forme, dakle neke kršćanskih formulacija, a Isus kao da je negdje otišao. A to nas onda dovodi do svojevrsnog zagušenja koje dolazi iznutra, jer se radi zapravo o jednom bolesnom stanju u kojemu ni disati ne možemo kako treba. Stoga zaista nije ništa čudno da je i kod vjernika, kršćana, katolika došlo do potrebe jednog propitkivanja, sve češćeg i sve dubljeg. A neki umjesto propitkivanja naprosto napuštaju i vjeru i vjerski nauk, a pogotovo vjersku praksu. Naravno, u tome vidimo veliki primjer, žalostan primjer našeg zapada. Naravno, uz svu težinu spomenutog stanja, kaže, u tome se krije jedna dobra stvar, dobra prigoda da se u svojoj vjeri pročistimo od tih zlih natruha i da na kraju krajeva ozdravimo, jer duhovno bolesni vjernici ne mogu sebi pomoći, a druge mogu samo zaraziti. Naša propitkivanja u ovom susretu predvodit će misao vodilja koja glasi, a tko je taj sin čovječiji? Vjerujem da nam nije teško zaključiti da je ovo pitanje svih mogućih pitanja. Naime, ako na sva pitanja nađemo zadovoljavajući odgovor, a ne nađemo osobni i praktični odgovor na ovo pitanje, dakle na pitanje tko je taj sin čovječi, ništa nam ne bi koristilo sve ostalo znanje i poznavanje. I dalje bi bili nesposobni nadići svoje trenutno jadno stanje ili izbjeći opasnost još goreg stanja, bili bi nespremni i nesposobni prijeći iz smrti u vječni život. A to je smisao našeg života ovdje na zemlji. Kratkotrajnog, ali zato trebamo biti ubrzano pripremani, jer je kratkotrajan život, pripremani za onaj drugi život. Dragi moji prijatelji, prijateljice, braćo, sestre, ritam ovog turbulentnog vremena požuruje nas da što prije pročistimo svoje dosadašnje poimanje, pa rekao bi poznavanje i prije svega svoj odnos s onim kojega misao vodilja naziva sinom čovječijim. Može se netko naći uvrijeđenim s ovim prijedlogom da, evo, svatko daje ponovno odgovore na neka pitanja na koja je, eto, po svom dubokom uvjerenju, već dao na zadovoljavajući način. Šta sad neko meni ponovno predlaže da ja postavljam pitanja o svojoj vjeri? Vjerojatno da među nama ima poneko i od onih koji su studirali i diplomirali, a možda ponekad i zalota netko koji je i doktorirao znanost zvanu teologija. No svejedno, ako ostanu s nama u poniznosti srca otvoreni novim zahvatima Duha Svetoga, možda se i sami zadive neočekivanim iznenađenjima na koje nas uvijek Duh Sveti može, dakle, potaknuti. Da Bogu je sve moguće. Tako često mi govorimo jedni drugima, pa evo, dopustimo mu da bude moguće i da u nama izvede jedan zaokret, preokret, malo zbiljniji, dublji. Osim spomenutih učenih vjernika, ovom prijedlogu se može usprotiviti netko tko je nekim samo po njemu poznatim putem došao do svoje specifične spoznaje Boga ili Isusa Krista i posve je zadovoljan time, tim svojim samonaukom. No, takvi obično ne samo da su zadovoljni s time što su sami otkrili, nego smatraju da su upravo oni ono bitno otkrili, a da su svi drugi u krivu. Ma i takvima će biti potrebno propitkivanje, zato svima savjetujem ostanimo u ovom susretu, u ovom propitkivanju. Naravno, ne bilo kakvo propitkivanje, onako mudrovanje po ljudski, već ono koje predvodi Duh Sveti. Dakle, nećemo mi sami sebe propitkivati, sami sebi odgovarati. Dakle, nego samo biti raspoloživ da Duh Sveti takne naše misli, naše osjećaje, naša srca. To će biti možda preko jedne rečenice, preko jedne riječi, preko izvadaka iz Svetog pisma, iz riječi Božje. To je taj duh za kojega je Gospodin Isus rekao: a još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe On, Duh istine, upućivat će vas u svu istinu, jer neće govoriti sam o sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. Evo, draga braćo i sestre, uvjeren sam da svi mi u ovim Isusovim riječima možemo naći odgovor zašto se u nama javlja potreba za spomenutim propitkivanjem. Tim propitkivanjem kao da vapimo za Duhom Svetim: daj Duše Sveti, razjasni mi ovo što se događa u meni, oko mene, u svijetu, u crkvi. Što je ovo, Duše Sveti? Ja sam skroz zbunjen, nesiguran. Jer nekako svi mi osjećamo da nam uza sav trud ipak nešto nedostaje, zapravo da nešto ne štima u tim našim uvjerenjima i postavkama, a onda naravno i u praksi. Zašto nemamo apetita da više molimo, da više meditiramo, da više pomažemo jedni drugima, da više praštamo, ljubimo? Što je, nemamo više apetita za tako nešto, jel? Dakle, to u nama, mi imamo nekakvih izvanjskih i molitava i djelovanja i dobrih djela i tako da, ali nešto nam je to udaljeno od onoga bitnoga. Jer mi tražimo, ne tražimo nešto sporedno, nego u ovom propitkivanju mi tražimo nešto što je jako važno, što je jako bitno, što je najvažnije u našoj kršćanskoj vjeri. Vjera i sav Isusov nauk, koje možemo godinama poručavati, neće nam sami po sebi donijeti onaj pravi nebeski mir, onu opipljivu božansku ljubav, onu blizinu i nepokolebljivu vjernost i onu potpunu spremnost da se njemu svemu zauvijek predamo. I onda mi se u ovom trenutku možemo prisjetiti tko su ti bili koji su se potpuno njemu predali. To su dakle sveci, sveti ljudi. Ispovjednici, redovnici, obiteljski ljudi, a pogotovo, recimo, mučenici. Da bi se to dogodilo, da bi to mi ipak primijetili kao nešto posebno, potrebno je da se dogodi to što možda ne možemo praktično definirati što bi se to trebalo dogoditi i kako, jer naša događanja i svaćanja događanja i zbivanja su nekako izgubila tu vjerodostojnost. Dakle, treba se nešto dogoditi što se može dogoditi samo između Boga i čovjeka. Samo između Boga i čovjeka. A tajna te posebnosti i jedinstvenosti skrivena je u činjenici da je Bog stvorio čovjeka na svoju sliku. Eto to. Da mi u Bogu prepoznamo svoju sliku i da Bog u nama prepozna svoju sliku. Kao da se gledamo u istom ogledalu. To je ta tajna novog događanja u nama preko Duha Svetoga. Jer nije dovoljno znati da to stoji zapisano u riječi Božjoj. Nije dovoljno ni da nam netko kroz vjerske poduke, odnosno kateheze, razjasni tu našu jedinstvenu privilegiju. Mi to donekle već sve smo čuli i znamo, jednostavno stvori na kraju Bog čovjeka, stvori ga muško i žensko, stvori na svoju sliku i priliku i mi ćemo to izrecitirati, ali a gdje je ta slika? Gdje ja to mogu vidjeti? Kako? Tu nam nedostaje odgovor. Dakle, a tu katehezu, nebesku katehezu može nam dati samo Duh Sveti. Pa mi ćemo se sada ponovno, dakle, osjetiti tu tajnu, ne forsirati sebe i svoje misli i svoje sposobnosti. Jer već smo, valjda smo već shvatili da svojim mislima i sposobnostima ne možemo puno napraviti, pa pustimo sebe na miru, a pustimo Duha Svetog da djeluje. A evo, mi ćemo sada ponovno malo oraspoložiti, odnosno dodatno ohrabriti kroz djelovanje sakralne svete glazbe.
Thank you.
Oči u oči.
Evo, poštovani slušatelji i gledatelji, draga moja braćo i sestre u Kristu Isusu, nalazite se u programu Radio Marije. U tijeku je emisija Oči u oči, koju možete gledajući slušati i slušajući gledati svakog prvog i drugog petka u mjesecu od 21 do 22 sata. A možete je i naknadno poslušati preko društvenih mreža Facebooka i YouTubea ili je pronaći u našoj arhivi i poslušati kada zaželite. Evo, prvi dio smo pokušali staviti se u jednu situaciju kada se čovjek propitkiva. I onda smo rekli da naše propitkivanje će voditi i predvoditi Duh Sveti. I nadam se da ste iz prvog dijela susreta razumjeli da nas misao vodilja nastoji usmjeriti i dovesti do osobnog susreta s Isusom Kristom, Sinom Božijim i Sinom Čovječijim. Nadam se da smo također razumjeli da se taj susret s osobom Isusa Krista ne može dogoditi samo našim teološkim znanjem i nekakvim posebnim naporom, našim pobožnostima, pa ni dobrim djelima. Misao vodilja nam postavlja pitanje tko je taj sin čovječi. Pa onda će netko reći, a može s pravom to priznati da ima pravo na to, kad bi se upitao zar je ovo pitanje potrebno postaviti i nakon 2000 godina od Isusovog javnog djelovanja na našoj zemlji, nakon što su njegovi učenici sve objasnili, prenijeli, napisali, da je to došlo do nas napisano, i sad jedan put postavlja to pitanje, pa tko je taj sin čovječi, tko je taj Isus Krist? Dakle, zaista je to jedan malo neobično pitanje, kažem, za nas obično vjernički kršćana, osobito one koji su već od početka, od samog rođenja kršćani, jel? Pa kažem da je to osnovno pitanje, odnosno osnovno što smo naučili. Isus Krist je Sin Boži, Isus Krist je druga božanska osoba, Isus Krist je Spasitelj i tako dalje, o njemu možemo nabrajati puno toga. Međutim, potrebno je ipak. No ovom pitanju treba nadodati i slično pitanje koje je Gospodin postavio svojim učenicima kada ih je izazvao On ih je izazvao da se izravno izjasne o njemu. Pa poslušajmo taj jako zanimljiv razgovor iz Matejeva evanđelja. Dakle, on se obratio svojim učenicima i upitaju ih ovako: a što govore ljudi, tko je sin čovječi? Oni rekoše: a jedni da je Ivan Krstitelj, drugi da je Ilija, treći opet da je Jeremija ili koji od proroka. Kaže im: a vi, što vi kažete, tko sam ja? Šimun Petar prihvati i reče: ti si Krist, pomazanik, sin Boga živoga. Na to Isus reče njemu: blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj koji je na nebesima. A ja tebi kažem, ti si Petar stijena, i na toj stijeni sagradit ću crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljestva nebeskoga, pa što god svezeš na zemlji, bit će svezano na nebesima, a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima. I evo, čuli smo jedan zanimljiv razgovor. On postavlja svojim učenicima, koji ga svakodnevno prate, slušaju, gledaju: što vi kažete, tko sam ja? I sad se pitamo, a što se to dogodilo u Šimunu Petru, da je tako brzo, zapravo odmah prihvatio izazov i bez oklijevanja izjavio: ti si Krist, pomazanik, sin Boga živoga. Dakle, jednu čvrstu, jasnu, preciznu izjavu daje javno ondje pred samim Isusom i pred svojim prijateljima, apostolima. Možemo reći da se u tom trenutku dogodilo ono nešto posebno i jedinstveno, što sam malo prije spomenuo. Bila je to zapravo izravna i snažna intervencija Duha Svetoga, koja je pročistila Petrov židovski um i shvaćanje onog vremena i njegovo naglo ribarsko srce. Ne radi se dakle samo o točnom odgovoru koji je mogao zadiviti ostale, već taj točni odgovor zapravo svjedoči o nečem drugom. O čemu? O ispravnom odnosu Petra prema Isusu. Ispravnom odnosu. Posebnost Petrova svjedočanstva potvrđuju Isusove riječi, kad mu je rekao: blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj koji je na nebesima. Ovo iskustvo Šimuna Petra ujedno je poruka i svima i svakom od nas da nema izravnog susreta s Bogom, sa Sinom Božjim i Sinom Čovječim preko tijela i krvi, što je potvrdio i sam Isus, preko znanja i ljudske mudrosti, već isključivo po djelovanju Duha Svetoga u našim poniznim i otvorenim srcima. Tim duhovnim rasvjetljenjem Petar je postao snažno sredstvo Duha Svetoga kako bi i ostalima apostolima posredovao milost da svoga učitelja počnu gledati i slušati na jedan drugi način. Jer su i oni vrludali u svojim spoznajama Isusa Krista, u gledanjima na njega, na njegove misli, riječi, djela, najava, proroštva, obećanja. Da počnu gledati i slušati upravo onako kako im je on i govorio. A govorio im je da se paze i čuvaju kvasa farizejskog i saducejskog. To je dakle, to su dakle jedna skupina ljudi koji su dakle umislili da sve znaju i da sa svime mogu upravljati, pa tako i s narodom, pa tako i s Mojsijevim zakonom, pa tako i sa samim Bogom. Iz evanđelja znamo da se ljudi ohola srca, Ljudi željni položaja, časti, slave nisu mogli, nikako se nisu mogli suzdržati da se ne iskoriste svaku prigodu da napadnu Isusa i njegove riječi. Nekako Isusa i njegove riječi nisu nikako mogli podnositi. Išao im je na živce. Evo jednoga od primjera kojega nam donosi Ivan Evanđelist. Poslušajmo. Židovi na to mrmljaku protiv njega što je rekao, ja sam kruh koji je sišao s neba. Govorahu, nije li to Isus, sin Josipov? Ne poznajemo li mu oca i majku? Kako sada govori, sišao sam s neba? Isus im odvrati, ne mrmljajte među sobom. Nitko ne može doći k meni ako ga ne povuče otac koji me posla. I ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Dakle, pokušavao je Isus doći do njihovih srdaca, ali ispred njihovih srdaca, ispred onoga onog ljudskog što je u nama, uvijek se ispreči nešto što ne dopušta, dakle, istini da dođe do dubine našega srca. Dakle, Isus pokušava njime objasniti da ne gledaju samo očima ovim tjelesnim, nego da slušaju što im kaže. Da gledaju očima što Isus čini, što obećava. No, svako pokušaj objašnjavanja njih je još više razljutilo. Sukob je doista bio izuzetno oštar, zapravo preoštar ponekada. Zašto? Zato što se radilo o dva potpuno različita i do smrti suprotstavljena duha, duha Božjega i duha Sotonskoga. Ako su bili pod vlašću duha Sotone, onda ljudi nisu mogli slušati Isusa, bježali su od njega ili se jednostavno su ga napadali. Pa evo, poslušat ćemo sada još jedan takav sukob, odnosno kulminaciju jednoga od brojnih sukoba koji je zapisao Ivan Evanđelist u 8. poglavlju, 45. do 47. retka. On im se obratio ovako nakon što, ajmo reći, određene svađe, on im je rekao, a meni, jer istinu govorim, meni ne vjerujete. Tko će mi od vas dokazati grijeh? Ako istinu govorim, zašto mi ne vjerujete? Tko je od Boga riječi Božje sluša? Vi zato ne slušate, jer niste od Boga. Dakle, prilično oštro Isus im govori istinu o njima. Oni slušaju Sina Božjega, a nisu od Boga. Normalno, odmah će ga odbaciti. Jer Isus i Bog su jedno. Ja i Otac smo jedno. Ja govorim ono što mi je Otac rekao da vam kaže. I zato su odmah imali alergiju na njega. Isusovo javno djelovanje dok je hodio ovom zemljom i današnje javno djelovanje njegove crkve, možemo reći da prolaze identične faze. Možemo reći da se preslikala ona početna situacija u ovu završnu situaciju. I danas smo došli u situaciju da se zaista moramo pitati, a tko je taj sin čovječi? Tko je Isus Krist? I danas možemo vidjeti da jednostavno ima ljudi i skupina ljudi i organizacija koji jednostavno ne mogu podnijeti Isusa, koji ga napadaju na sve moguće i nemoguće načine. Međutim, još opasnije imamo situaciju da oni koji su oko njega, blizu, reklo bi se, a zapravo mu pripremaju izdaju. To je ta opasnost koja vreba danas na svakoga od nas. Znamo što se dogodilo jednom od Isusovih apostola. Bio je uz Isusa, hodao uz Isusa, čak je izvršavao Isusove naredbe, išao je i on dva po dva kada je ih slao u sela gdje će doći. Išao je i Juda, vjerojatno s nekim u dvoje, i propovjedao je, navještao, ej, ljudi, obratite se, sad će, ubrzo će sutra doći u vaše mjesto i sam gospodin Isus Krist. On je to izvršavao. Međutim, u dubinama njegove duše spremao se, kovao se neki tajni plan, kojega on nije mogao odbiti, jer nije prepoznao Isusa Krista kao Sina Božjeg. On je prepoznao u njemu nekakvog, ajmo reći, židovskog novog kralja, koji treba doći, spasiti židove, osloboditi ih od trenutnog ropstva i jednostavno osigurati im nekve položaje u tom novom kraljevstvu izraelskom. Kao što smo čuli, Isus uvijek, u potpunosti i zauvijek, jasno i otvoreno sve svoje misli, riječi i djela povezuje sa svojim nebeskim Ocem. Naravno, u Duhu Svetom. Tako u Ivanovu evanđelju čitamo ovo: a Isus povika, tko u mene vjeruje, ne vjeruje u mene, nego u onoga koji me posla. I tko vidi mene, vidi onoga koji me posla. Ja, svjetlost, dođoh na svijet da nijedan koji u mene vjeruje u tami ne ostane. I sluša li tko moje riječi, a ne čuva ih, ja ga ne sudim. Ja nisam došao suditi svijetu, nego svijet spasiti. Tko mene odbacuje i riječi mojih ne prima, ima svoga suca. Riječ koju sam zborio, ona će mu suditi u posljednji dan. Jer nisam ja zborio sam o sebe, nego onaj koji me posla, Otac, on mi dade zapovjed što da kažem, što da zborim. I znam, zapovjed njegova jest život vječni. Što ja dakle zborim, tako zborim kako mi je rekao Otac. Evo, čuli smo. Možda i mi u današnje vrijeme zaboravljamo tu vezu, zapravo kad kažemo Isusu, da odmah se vidimo i Oca. I zato ljudi odvajaju Isusa od Oca Nebeskoga da ga mogu lakše eliminirati. Zato su u njegovo vrijeme kaže, ma što se ti praviš Sino Božji? Jedna od optužbi po kojima je Isus suđen je to da se pravi Sinom Božjim. Jer kad bi ga prihvatili i priznali Sinom Božjim, onda morali bi poslušati sve što on govori. Međutim, oni kaže, ne, ti nisi. I zato se obračunali s njime, ali zapravo su onda obračunali se i sa Ocem Nebeskim. I zato je rekao Isus, ja vam neću suditi, a sudit će vam riječ koju sam izgovorio. Ja sam vas upozorio na to. Upozorio sam vam na vrijeme, da to znate, da ne govorim u svoje ime, nego u ime Oca Nebeskoga. Isus i njegov zadatak, dakle, uvijek je isti, spasiti ljude. No kako znamo, Isotona i njegov naum je također uvijek isti, a to je upropastiti ljude. Naravno, to, ajmo reći, natezanje neće trajati vječno. Sukob dolazi do vrhunca i do konačnog raspleta svih dotadašnjih duhovnih ratova. I zato znamo, ili bi trebali znati, a trebali bi to na neki način i osjećati, da će se dogoditi ono što se dogodilo i na nebu. A što se to dogodilo na nebu? Poslušajmo iz knjige Otkrivenja, 12. poglavlje, 7. do 9. redak. Tamo stoji ovako: i nasta rat na nebu. Mihael i njegovi anđeli zarate se sa zmajem. Zmaj uđe u rat i anđeli njegovi, ali ne nadvlada. I ne bijaše im više mjesta na nebu. Zbačen je zmaj veliki, stara zmija, imenom đavao, Sotona, zavodnik svega svijeta. Naravno, sada iščekujemo ovakav opis samog završetka svih ratova. A završetak svih ratova bit će ovdje na zemlji. Zanimljivo, mi živimo u jako zanimljivom vremenu. i na jako zanimljivom mjestu. Toga nismo ni svjesni. I možemo reći na temelju ovoga izvještaja iz otkrivenja da možemo razumjeti i naše stanje ovako. I nasta rat na zemlji. Ljudi vjerni svome Bogu i spasitelju Isusu Kristu, njegovo malo stado, pod vodstvom vojvotkinje vojske nebeske blažne djevce Marije i svetoga Mihaela Arkanđela zarate protiv Sotone i njegovih pomagača, lažnog proroka i zvijeri. Sotona uđe u završnicu rata sa svim svojim đavolskim četama, koji su boravili u paklu, ali ne nadvlada. Što više, bijaše zauvijek poražen. I ne bijaše mjesta za njega i njegove anđele na novoj zemlji, gdje će živjeti oni koji su opečaćeni pečatom Boga živoga. Evo, zanimljivo ovako malo usporedbu staviti između onog nebeskog rata i ovog zemaljskog, ali negdje tu stoji tako nešto. Dakle, ni na zemlji mu više neće biti mjesta, znamo gdje je njegovo vječno mjesto. Mi toga trebamo biti svjesni, jer upravo dani takvog ratovanja se već odvijaju, odnosno već su prije počeli i traju. Stoga, evo, još ćemo se jedanput prepustiti malo duhovnoj glazbi, a onda ćemo u završnom dijelu nešto još reći.
Oči u oči.
Evo, dragi moji prijatelji, draga braćo i sestre, malo prije rekoh da je i opravdano, neki način logično da se i mi vjernici, prvenstveno mislim na vjernike, kršćane, katolike, propitkujemo o svom dosadašnjem vjerničkom životu. Kad pogledamo trenutno duhovno stanje svijeta u kojem mi živimo i kojemu bi trebali biti sol, zemlje i svjetlo, to stanje nam daje na znanje da smo u najmanju ruku zakazali u izvršavanju svoga poslanja, koje nam je zadao naš Spasitelj Isus Krist, kad je rekao: pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio. Tako napisa Matej, evanđelist, u 28. poglavlju, 19. i 20. redak. Pođite dakle, učinite mojim učenicima sve narode, i to krsteći ih, i čuvajući sve što sam vam zapovjedio. I sad kad pogledamo što je od toga ostalo, što je od toga izvršeno, doduše, riječ Božja čula se o Isusu Kristu do nakraj svijeta. No što je ostalo od toga da se sve narode krsti u ime Oca i Sina i Duha Svetoga? Da čuvaju sve što je zapovjedio? Dakle, gdje su danas Božje zapovjedi? Gdje su danas Isusovi savjeti? Tko ih još, dakle, obdržava? A zbog svega rečenoga nameće nam se, dakle, ovo izazovno pitanje od po samog početka susreta. Znamo li mi uistinu tko je taj Sin čovječi, tko je taj Sin Božji, tko je taj Isus Krist Nazarećanin? I onda mi se nameće isto tako jedan odgovor: zar bi se zaista mi, koji se nazivamo kršćani, katolici, ovako ponašali da smo susreli onog pravog, istinskog Isusa Krista oči u oči? Znamo, u Božjem naumu Isus Krist je u središtu svega postojećega i ne mogu ga dohvatiti, a kamoli obuhvatiti samo naše uske namisli. On je nada narodima. On je onaj zaglavni kamen i u njemu je sva građevina povezana i raste u hram svet, u Gospodinu. I na kraju krajeva u njemu smo svi mi ugrađeni u prebivalište Božije u duhu. Raspoznajete ovdje riječi koje je izrekao sveti Pavao i napisao. Pavao, koji je još kao progonitelj pod dramatičnim prilikama osobno susreo Isusa Krista. I tada ga je prihvatio i zauvijek je tako ostalo. Prihvatio ga za svoga spasitelja i kao takvoga navijestio je svim narodima kamo god je prošao. A vrhunac toga veličanstvenog hvalospjeva Isusu Kristu, koji nadilazi nebo i zemlju, koji je prije svega i u komu sve stoji, Pavao je napisao u poslanici Kološanima. Dakle, u prvom poglavlju, 15. do 20. redak, to je tako nešto veličanstveno lijepo da zaista valja nam biti pažljivi, potpuno pažljivi i osluškivati svaku riječ i povezanost tih riječi. Jer sve ove riječi povezuje Duh Sveti. Pa poslušajmo. On je slika Boga nevidljivoga, prvoređenac svakog stvorenja, da u njemu je sve stvoreno na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo prijestolja, bilo gospodstva, bilo vrhovništva, bilo vlasti, sve je po njemu i za njega stvoreno. On je prije svega i sve stoji u njemu. On je glava tijela crkve, on je početak, prvorođenac od mrtvih da u svemu bude prvak. Jer svidjelo se Bogu u njemu nastaniti svu puninu i po njemu, uspostaviši mir krvlju križa njegova, izmiriti sa sobom sve, bilo na zemlji, bilo na nebesima. Evo, to je taj Isus Krist. To je taj, ajmo reći, odgovor na naše propitkivanje tko je taj Sin čovječi. Ovaj i ovakav Isusov status u Božjem planu izazvao je bijes kod Sotone i njegovih anđela, a kasnije i svih njegovih sedbenika. Razumljivo. Oholi, ali inteligentni Sotona raspoznao je da će time njegova zla, ali slobodno izabrana sudbina biti zauvijek zapečaćena u vatri prokletstva. Sve što je Bog pokrenuo u stvorenom svijetu, započeo je u svome ljubljenom sinu. Tako isto, konačni i savršeni završetak bit će u njemu i kroz njega u sili Duha Svetoga. Božji proroci ljudima su ustrajno davali na znanje da se sprema taj Božji scenarij, da se sprema silazak Mesije na zemlju s namjerom da se s nje makne knez tame, koji je sve narode držao u vlasti tame i da se na ovoj zemlji uspostavi Božje kraljestvo. I zaista je čudno da neki nisu primijetili silazak Božjeg svjetla u Isusu Kristu. No odgovor na naše čuđenje dao nam je sam Isus kad je rekao: svjetlost je došla na svijet, ali ljudi su više ljubili tamu nego svjetlost, jer djela im bijaku zla. A znamo i proroštvo starca Šimuna, kada je rekao blaženoj djevici Mariji kod prikazanja u hramu, da će, dakle, Isus, koji ga sada on drži u naručju, za koga mu je Duh Sveti rekao da neće umrijeti prije nego što bude vidio pomazanika Božjega, kaže da će on zapravo biti, dakle, onaj znak osporavanja. Zašto? Da se razotkriju namisli mnogih srdaca. Da. I zaista se razotkrivaju iz dana u dan namisli mnogih srdaca. Dakle, koje su namisli ljudskih srdaca vidi se prema njihovu odnosu prema Isu Kristu, Sinu Božjemu. A o njemu smo čuli malo prije kroz onaj veličanstveni hvalospjev svetoga Pavla o Isusu. Dakle, to je ostalo do dana današnjega i bit će do onoga dana, posljednjeg dana, Isus znak osporavan. Zašto? Rekli smo i zato da se razotkriju namisli naših srdaca. Vidite, sve je najavljeno kroz proroštva i sve se ostvaruje kroz Isusa Krista. Međutim, to neki ne vide ili neće vidjeti zapravo. I oni nemaju odgovora tko je taj sin čovječi, nego moraju, ajmo reći, lupati bez veze, kao što su svojevremeno tvrdili Isus Krist nije povijesna osoba, on uopće nije postojao i tako dalje. A onda u novije vrijeme imamo neke opet pametnjakoviće koji kažu Isus Krist je samo jedan od mnogih, dakle, ustanovitelja religija, oni koji su, evo, pokušavaju ovom svijetu donijeti nešto dobro, jel? I ništa više. Međutim, nažalost, jedni drugi su prijevari. I, dakle, ono što je najavljeno i za Isusov prvi dolazak i za Isusov drugi dolazak već je tu i već se ostvaruje. I tako, evo, dobili smo puno, ajmo reći, informacija, vjerujem i kroz svoje razmišljanje, kroz svoje srce, potaknuti smo od Duha Svetoga. Što na kraju reći nego presvetom trojstvu, neizmjerno hvala i Ocu i Sinu i Duhu Svetom. I hvala našoj nebeskoj majci Mariji koja nas je pratila kao svoju djecu. A hvala i vama, dragi moji slušatelji i gledatelji, na pozornom slušanju, na razmišljanju. Ako nešto imate reći ili imamo ove društvene mreže, pa napišite, pošaljite poruku. Ako treba nešto u drugoj emisiji protumačiti ili objasniti, rado ću to učiniti. Hvala vam i molite i dalje za našu Radio Mariju, molite za voditelja ove emisije Oči u oči. Ono je jedno malo molitveno zrnce, pa nakupit će se jedna vreća, to nije problem, ima vas dosta po cijelome svijetu. Da u vaše i svoje ime ja zahvaljujem našoj Ivki, našem Josipu, koji su evo vjerno to napravili kao što oni to već znaju. Dakle, iskustvo i mladost kad se spoje, pa to je ono pravo, jel? Pa evo, do sljedećeg susreta neka nas sve prati obilje Božjega mira i blagoslova. Hvaljen Isus i Marija.
Pitam se što ću reći kad se budemo gledali oči u oči ja i ti.
Da vidješe oči moje spasenje tvoje.
Blago očima koje gledaju što vi gledate.
i gledat će ga svako oko.
Ništa nije skriveno očima njegovim. Oči u oči.
Oči u oči.